Prvý list apoštola Petra, 3. kapitola, čítam od verša 13. po verš 22. Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte, ale Pána Krista posvecujte v srdciach. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. Pravda v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné správanie v Kristovi, práve v tom boli zahanbení, v čom vás ohovárajú. Lepšie je totiž, aby ste trpeli, ak je to vôľa Božia, konajúc dobro a nie zlo. Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený duchom, v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noácha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest 8 duší. Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom, skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú mu anjeli, mocnosti a moci. Pane Ježišu, dnes nám v Tvojom slove zaznelo, že máme Teba a Tvoje slovo posvedcovať vo svojich srdciach. Ty si prvý sa za nás modlil k nebeskému Otcovi. Modlitbu, posväť ich v pravde, Otče. Tvoje slovo je pravda. A tak aj my prosíme, posväť nás v pravde. Tvoje slovo je pravda. Amen. Prečítam teraz z proroka Ozeáša najprv z 5. kapitoly, verše 10. a 11. a potom zo 14. kapitoly od 2. verša po verš 5. Ozeáš 5. kapitola 10. a 11. verš. Kniežatá judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky. Vylejem na nich svoju prchkosť ako vodu. Efraim trpí útlak, právo je pošliapané, lebo sa mu páčilo chodiť za márnosťou. A ešte 14. kapitola od verša 2. po verš 5. Navráť sa Izrael k Hospodinovi svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu. Vezmite so sebou slova ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte mu, odpusť nám všetky viny, príjmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí. Nech nám Asýria nepomáha. Nebudeme jazdiť na konoch a dielu svojich rúk už nepovieme, Bože náš. Veď u teba nájde milosť sirota. Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne, lebo sa od nich odvrátil môj hnev. Komu boli určené tieto slova, ktoré som čítal najprv v prvom liste Petrovom v 3. kapitole, a potom v prorokovi Ozeášovi. V prvom rade tým, ktorí ešte neučinili to, čo je vo verši 15. Pána, Krista posvecujte v srdciach. Jedna vec je znovuzrodenie, keď sme prešli zo smrti do života, a druhá vec je žiť v tom živote. Posvetený spôsob služby. Nie taký spôsob služby, ktorý je cez tie ľudské plány v našom živote neraz uskutočňovaný, ale posvetený spôsob služby. A ten je jediný. Máme jediného Pána Krista a jeho slovo živé musíme rešpektovať ako absolútne slovo. Jeho vôľu, ktorú on prijal najprv od Otca Nebeského, máme rešpektovať ako absolútnu, zjavenú, prítomnú nám cez slovo písma, povedanú, vysvetlenú, objasnenú. Ale v cirkvi sa posvecovanie Pána Krista alebo Ježiša Krista ako Pána nedeje z viacerých dôvodov. Akokoľvek aj my, kresťania, hovoríme, že máme jediného Pána, počas týždňa robievame to, čo je napísané v prvej knihe Samuelovej v kapitole 8. a to vo verši 5. Nechodia po tvojich cestách, ale čo hovoria? Smerom k Samuelovi prorokovi alebo k iným prorokom, k iným kniežatám kresťanským. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov. Pokračovanie, ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili, daj nám kráľa, aby nás spravoval. Preto Samuel sa modlil k Hospodinovi. Vtedy Hospodin riekol Samuelovi, posluchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. Čiže máme posvecovať iba Hospodina, iba Pána Ježiša ako kráľa vo svojich srdciach, ale my sa počas týždňa obraciame viac k márnosti, k tomu, čo je len dočasným poriadkom v našom živote. Len pre telo, len pre dušu, ale ten duchovný poriadok vyšší, keď Duch Svätý nás chce viesť podľa slova zjaveného skrze písmo, ten vyšší poriadok neprijímame. Čiže toto je prvé napomenutie z písma, že kráľ je potrebný v tomto svete pre poriadok tohto sveta, pre neveriacich, preto aby boli dodržiavané pravidlá vo svete, aby nebola anarchia, ale kresťan počul od Pána Ježiša, keď vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov, tých, čo vydávajú zákony vo svete, aj v cirkvi alebo farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho. Čiže naša spravodlivosť musí byť Kristova spravodlivosť, nechať si posvetiť Krista v srdciach. No a keď som Ozeášovi čítal v 14. kapitole, nech nám Asýria nepomáha, nebudeme jazdiť na koňoch a dielu svojich rúk už nepovieme Bože náš, tak ide o tie rozhodujúce boje na rozhodujúcich križovatkách, kde sám svet hovorí, my ďalej pokračovať už nevieme. Tu sa treba už len modliť k Bohu. My môžeme od istého bodu po istý bod tu udržiavať poriadok, ale keď dôjde k takým katastrofám, kde človek nemá v rukách sily, vetra, dažďa, slnka, mocnosti tmy, to, čo pôsobí v prírode tými silami, ktoré človek nevie ovládnuť, tak tam aj neveriaci často skričia, tu už ostáva len modliť sa. Ale my to máme nie takto hovoriť v tej situácii, keď je to niečo v zmysle akejsi osudovosti nám vyjavované, lebo my nie osudovosť pred sebou vidíme, ale veľký, ťažký duchovný boj na rozhodujúcich križovatkách. Čiže samotní králi potrebujú tie vlády vo svete, ktoré majú určitú múdrosť a mieru múdrosti od Boha tiež danú, aby opakujem, spravovali národy, ale potrebujú vedenie Božie. Niekedy to bolo samozrejmosťou, teraz to už je kdesi v úzadí. Lebo opakoval som veľakrát tú výzvu, všetko môžeme bez toho doplnku v Kristu. Takže teraz máme si veľmi jasne povedať, čo to znamená nechať dokončiť to dielo Božie, ktorý začal v nás dobre dielo znovuzrodenia aj v posvetení, posvetiť Pána Krista, nechať si dokončiť dielo Božie, dielo Kristovo vo svojom živote, lebo pred nami je rozhodujúca tá posledná etapa pred druhým Kristovým príchodom boja, duchovného boja. Ísť do priepasti údolia smrti, kde už nemá ani lekár, ani politik riešenie. Opakujem teraz tú kľúčovú udalosť, ten priestor a čas musíme zobrať vážne. Ísť, to je posledná bitka duchovná, ísť do údolia tieňov smrti, ísť tam, kde už nemá nikto vo svete, vo svojich tých ľudských možnostiach pripraviť riešenie pre hynúcich. A z tej priepasti, kde ovečky padajú aj kresťanské alebo služobníci niektorí Kristovi, vytrhávať, vynášať von z tmy do svetla zranených, zomierajúcich, malomyselných, beznádejných, pomýlených, omámených, alebo niekto aj tancuje omámený v priepasti. Sú aj ľudia takto omámení nejakými látkami omamujúcimi. No ale teraz už si to spojme v tom strede tej kázne. Keď máme do tej priepasti ísť, čo máme, to je žalm 23. Priepasti smrti je Kristus, každý má my v Kristu. Ale len Kristovi služobníci, ktorí nechali posvetiť Krista v srdci, idú do tej priepasti a s tým jedným stále strateným. My nemôžeme zachraňovať naraz masu. Po jednom zranenom. Takže keď do tej priepasti máme ísť, čo máme, musíme si nechať posvetiť Krista v srdciach. No a údolie, temná údolie tmy, údolie, kde smrť zdanlivo vládne, je aj pre nás také ťažké, také nepríjemné. Tak sa bránime tomu ísť do takej služby, že radšej by sme všeličo iné vymysleli pre Krista nejaké aktivity, aj mu podsúvame, Pane, toto by som mohol pre teba urobiť, alebo niečo iné, len aby sme sa vyhli tomu, čo sa pomenúváva cez jeden verš, kto nie je ochotný stratiť svoj život pre mňa, tak v skutočnosti ho stratí. Ale kto je ochotný stratiť, tak ho nájde. Ale my toto nejako aj chápeme, aj nechápeme. No a teraz sa máme cez niekoľko veršov rozhodnúť. Rozhodnutie predpokladám, že každý už má v sebe, ale aby to rozhodnutie bolo ustalené, tak máme sa cez tie verše, ktoré vám teraz nadiktujem, do tej priepasti tmy pohnúť za tým strateným, ktorého ti už Pán ukázal ako strateného. Aj toto stále opakujem. Každý vo svojom najbližšom okolí vie, ktorý z jeho najbližších, a už ani nechcem opakovať príbuzných alebo priateľov, každý nech sa zamyslí nad tým, o koho ide, kto je stratený. Proste máš vo svojom okruhu, kde je pole tvojej práce, niekoho, o kom vieš, že je stratený, je v zahynutí. No ale aby si sa mohol tam pohnúť, tak musíme prejsť cez konkrétne zasľúbenia. Ešte raz zopakujem z Ozeáša, teraz z 5. kapitoly, čo nám bránilo dosiaľ, lebo teraz toto je dobre poznať, ísť do takej priepasti. Bránilo nám to, čo som čítal v Ozeášovi v 5. kapitole v 10. verši. Kniežata judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky. Vylejem na nich svoju prchkosť ako vodu. Ako sa prekladali medzníky? Keď sme mali ísť do priepasti pre zahynutých ľudí, hynúcich, tak nám kniežata cirkevnícke hovorili, tieto medzníky preložme, my nemusíme tak trpieť, my máme hlásanú prosperitu, vy, keďže ste Kristovi, sa môžete už teraz mať dobre a myslíte na seba, myslíte na svoje pohodlie, myslíte na to, čo cirkev vyvyší, tak navonok vo svete, lebo keby ste išli do priepasti tmy, tak vás svet uvidí potrhaných. Budete mať odev, síce vojenský, ale tak, ako je to v bojoch. Zablatený, potrhaný, budete sami neraz padať na tej ceste Kristovej pod paľbou nepriateľa. Takže teraz skôr, než sa teraz budeme orientovať cez slova zasľúbenia, ako do tej priepasti máme ísť a ako vybojujeme víťazne ten boj. Znova 10. verš, preto opakujem, lebo sa to potvrdilo aj vo štvrtok, piatok mojej službe. Presne tieto verše. Sú kniežatá judské, alebo dnes povedzme Mnohí, ktorí vedú zbory, sú takí, ktorí vás aj svoje zbory odvádzajú od boja v priepasti, kde nie je navonok viditeľná vonkajšia čistota a pohoda. Odvádzajú, prekladajú medzniky Božej vôle. Cestu vyznačenú Ježišom Kristom cez jeho slova zasľúbenia prekladajú a robia z Kristovej cesty cestu cirkvi, cirkevnickú. Takže dialo sa to, vy viete, ako sa to dialo, že sme zmľandraveli po rôznych nápovediach tých, ktorí hovorili, nemusíte trpieť vo svete, nechoďte tam, kde bude strata pre vás. No ale máme tu informáciu cez 10. verš jasnú, že toto Boh nechce vidieť ďalej, lebo vyleje prchkosť na takých služobníkov ako vodu. Efraim trpí útlak, prečo? Je lepšie trpieť v pravde, ako keď sám pošliapáva právo, o ktorom som teraz hovoril. Hospodin je práve. Čiže keď trpí dnes útlak cirkev, tak nie je pravdivo. Právo je pošliapané, lebo sa mu páčilo chodiť za marnosťou. To je 11. verš Ozeáš 5.11. Čiže máme v tomto úplne jasno, že z čoho sa musíme nechať my najprv vytiahnuť spomedzi takého pohanského zmýšľania aj v cirkvi, spomedzi chodenia za marnosťou, spomedzi prispôsobovania sa duchu sveta. Kto miluje svet, nemôže sa páčiť Bohu. Je to úplne vylúčené. Takže teraz poďme k tým zasľúbeniam, ktoré Pán nám dáva a už sa budeme krok za krokom pohýnať do tej priepasti, kde je ťažko žiť, kde je ťažko pracovať, kde je ťažko prijímať práve znevažovanie vlastného mena. Ale tým bude vyvyšované meno Kristovo. Pred prvým textom, ktorý je v prvom liste Korinským 4. kapitole, poviem jednu krátku epizódku vám vyrozprávam. Videl som jeden film, volá sa Údolie tieňov tiež, to nie je náhoda. Údolie tieňov sa volá ten film a veľmi mnou otriasol jeden obraz, keď odchádza vojak do vojny nočnou ulicou, nikde nikoho na tej ulici takmer, len tma a ticho mestečka, kráča v celej výzbroji, v celej uniforme od manželky a od svojich detí, ktoré predtým už spali. Objal, poboskal, rozlúčil sa s nimi, ani konkrétne tvarou v tvár sa nevideli, lebo manželka už spala, jeho deti spali. Nechcel ich už budiť v tej hraničnej situácii. Takže sa ich dotkol tým dotykom pravdy a lásky, že musím ísť do takého boja. A videl som, ako kráčal sám, ako sa postupne na tej ulici strácal a zdalo sa, že ide do totálnej tmy. Pretože tá vojna, do ktorej vstupoval, vedelo sa o nej, že bude v nej veľa strát. Veľa vojakov padne v tej vojne. Mohol myslieť na to isté, čo každý z tých vojakov. Idem za vyššiu vec bojovať tak, že vlastne kladiem svoj život. A potom uprostred boja druhý obraz ma zaujal a hneď prejdeme k tým slovám zasľúbenia, ako my máme ísť do tej tmy ako vojaci Kristovi. Druhý obraz bol taký, keď boli obklúčení už on a jeho spolubojovníci veľkou silou nepriateľa, videl vo svojej blízkosti už veľa mŕtvych, videl, ako vybuchujú okolo nejaké míny alebo nejaké bomby alebo nejaké nálože a zrazu napriek obrovskej presile nepriateľa a tomu, čo okolo neho v tej vojnovej bitke hučalo, sa sklonil a začal sa nahlas, čisto a jednoznačne modliť. A modlitbu, ktorú v tom filme hovoril ten herec, alebo tá postava, ten vojak radšej poviem, začal slovami. Odpusť nám naše viny. Odpusť nám naše hriechy, pretože v mnohom sme sa od teba odvracali a šli sme po svojich chodníkoch. Ale teraz som tu, v tom boji a v tvojom mene. Iba v tvojom mene, ako Dávid povedal pred Goliášom. mene Hospodina zástupov, vstanem a idem ďalej. No a to je naša teraz úloha. Rovnako ako ten vojak, musíme sa rozhodnúť. Mnohom na jednej strane sme zhrešili doteraz svojou pohodlnosťou. Prekladali sme aj my medzníky Kristove. Odvracali sme sa od svetla Božej tváre, lebo sa nám videlo, že to, do čoho nás volá Boh, je nepriateľné. Také Božie právo sme nechceli prijať, lebo iní sa majú dobre, iní spia. Celé mestečko v tme spí, v zavretých domoch, a ja mám ísť sám po tej ulici do priepasti tmy a zahynutia. Človek sa niekedy naozaj zastaví a pokúša sa vrátiť späť. Takže my teraz poďme podľa slov zasľúbenia, ktoré nám Pán dal. Prvý text je, už som povedal, prvý list Korinským, 4. kapitola. Prečítam tam niekoľko veršov. Ako sa začína tvoj prvý krok? A vec jedno, aj ja a každý z nás, že tak máme začať už premýšľať, ako budem teraz čítať. Lebo už my sme, každý osobne, ale teraz si uvedomme, každý osobne najprv bude sám. Bude sa mu zdať, že je sám na tej ulici. Že do tej priepasti tmy, ako je napísané, aj keď budem kráčať v priepasti a v údolí tieňov smrti, ty si so mnou. Čiže najprv prvé kroky do toho ťažkého boja nebudú také, že budeme hneď mať okolo seba veľa priateľov, vojakov, ani zo zboru nebude vidieť hneď bratov fyzicky vedľa seba. Každý bude tie prvé kroky robiť sám, lebo rozhodnutie pred Božou tvárou do takej služby ísť je rozhodnutie Boh a iba ty. Nemôžeš sa ako Adam a Eva, a čo on, a čo tamten, a kam tamten pôjde. Proste vtedy nesmieš nikoho vidieť, len Immanuel, Boh s nami. V priepasti, v údolí tieňov smrti je Boh s tebou jedin, Ježiš Kristus. Potom budú ti ukázaní aj tvoji ďalší. Takže ideme, prvý list Korinským, 4. kapitola, ako máme začať už zmýšľať. Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. Čiže najprv ide o vernosť. Ja ako šafár tajomstiev Božích, a pre mňa je to tajomstvo, prečo musím niekedy ísť do neznámej tmy. Ja nemusím vždy vedieť, ako Abraham nevedel presne, čo, kedy, kde, ako bude nasledovať. Ja viem len zasľúbenie. Choď, budeš vytrhávať jedného zraneného, strateného, zomierajúceho. Ale tak o nás zmýšľaj každý, to sám Boh nám teraz dáva tú pečať prvú, ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Prečo ideš do takej bitky? Prečo chodí moja dcera do takého zhromaždenia? Ja sa čudujem. Prečo chodíš ty, synku môj, do takého, kde je len veľakrát pred tebou tma a ťažký boj? Ja sa čudujem. Tak zmýšľaj o nás ako o šafároch tajomstiev Božích. V tom tajomstve viem len jediné. Ježiš šiel do tmy na kríž, aby zachraňoval mŕtvych, zomierajúcich, duchovne mŕtvych, a ja tam idem. Prvý verš máme teda, prvý list Korinským, 4. kapitola. A sme šafári a správcovia Boží a sme služobníci, ktorí majú byť verní. Idem verne do tej bitky, do toho boja. Druhý text je, druhý verš zasľúbenia, je uvedený v Lukášovi v 10. kapitole. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, prečítam prvé verše. Potom si Pán vyvolil aj iných, už budeme vidieť viac okolo seba, už nie som sám v tej tme, 70 a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. Čiže sa začína rozjasnívať pre služobníkov Kristových. Už tá, ako v tom filme, tá depresívna nálada, že je tu len pustá ulička v hlbokej tme a domy sú zavreté a ja som sám, sa mení, lebo som urobil prvý krok cez prvý list Korinským, 4. kapitolu. Idem verne len s tebou najprv, Pane, ale už vidím, Pán si vyvolil aj ďalších 70, alebo ako Eliáš počul, ešte 7000 je takých verných, čo nesklonili svoje kolena pred marnosťami a nevracajú sa z Babelu späť. A po dvoch nás bude posielať, tak sa to pomalinky len zmnožuje, na každé miesto, kde sám chcel najprv ísť. Tak už ten vojak vedel, a tak to bolo aj v tom filme, že sa musí postaviť, presne tak to bolo v tom filme ďalší záber, do jedného svetlého kruhu, tam bol osvetlený jeden kruh a blízko už pristával helikoptéra a on stal najprv sám v tom kruhu, ale zrazu prichádzal druhý jeho spolubojovník. Už boli dvaja, ale vedeli, že v tom kruhu svetelnom je prvý Kristus. Lebo ten vojak sa stále modlil. Ten vedúci, alebo ako ho mám nazvať, tej neviem, skupiny vojakov. No, čiže Pán nás, to je druhý text zasľúbenia, ubezpečuje, že keď sa odvážiš najprv ty sami s Kristom, zrazu ti bude vyjavený v svetle Kristovom, v svetle Kristovej tváre tvoj brat, s ktorým pôjdeš v dvojici do boja najprv. Potom budú zrazu štyria, zrazu budú osmi. Ale nás zaujíma práve taká postupnosť, že nechcem vidieť naraz, ako povedal jeden môj brat, v tom zhromaždení, kde idem slúžiť, tisíc ľudí. A ten môj brat povedal, ktorý začínal v tej misii. Vošiel som, objednal som sálu, kde mali sme mať prvé zhromaždenie, bolo tam 15 ľudí, tak som zavrel, poslal som ich domov. S 15 neslúžim. Buď bude tu 100, 200, 300, my musíme byť mostná cirkev. Ale Pán hovorí, buď verný v malých veciach. Dvaja nech ti najprv stačia. Už keď sú tam dvaja, som medzi nimi. To svetlo svieti, Kristus je prvý. No a kde je naše víťazstvo už pri tom druhom kroku? Lebo ten druhý krok už sa vyjavuje v svetle Kristovom. Kristus je prvý tam. A kde je Pán Ježiš prvý? Čiže tam nás posiela na každé miesto, kde sám chcel ísť. Lukáš 10. kapitola, 1. verš. No tak už je víťazstvo už pri druhom kroku. Už sa nemusíš ďalej obávať, či tá vojna bude v tom zmysle, ako ju Pán pripravil, duchovná, dovedená víťazne, lebo na kríži zrazu sa to zjaví, víťazstvo bolo dokonané. Tretí text zasľúbenia, čiže toto si zapamätajme, tak musíme kráčať k tým, ktorí budú nás volať o pomoc, alebo budeme môcť podľa Božieho určenia ísť k tým, ktorí ani nevedia, že majú volať o pomoc. Tretí verš je Izaiáš 34. kapitola. Prorokovi Izaiášovi v 34. kapitole je uvedené, lebo teraz bude vyjavené, do akej vojny išiel ten vojak s dvoma, so štyrmi, potom a tak ďalej, bolo ich veľa, viac. Do akej vojny? Zrazu čítame teraz Izaiáš 34. kapitola, verš 8. Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. Tu je vojna proti odporcom Božej vole. Proti tým, čo prekladali Ozeáš 5. kapitola 10. verš, medzníky Božej vôle. My sme povedali, keď niekto je slabý pre svoju slabosť, to nie je také strašné. Keď je niekto aj zbabeli a sa utiahne a sa trasie sám, kde si skrytý v bunkri, dobre. Ale keď niekto preklada medzníky Božej vôle, a to sú mnohí ľudskí ohlavári, kniežata, tak to je odporca Božej vôle. A taký, nedá sa nič robiť, musíme to teraz povedať, sú veľakrát v cirkvi vedúci predstavitelia. Prekladajú medzníky Božej vôle, aby to nebolo také, hovoria, kruté, tvrdé slovo. Kto to má počúvať? Tvrdé je to slovo, povedali Pánu Ježišovi niektorí z tých ďalších učeníkov. My nemôžeme počúvať tvrdý chlieb, tvrdý pokrm. My chceme mäkký pokrm. No ale teraz už vieme, aká je to vojna. Už tie helikoptery sa dvíhajú, jak v tom filme, už smerujú kdesi na určité, presne určené územie a Pán hovorí, ten úsek, ktorý nepriateľ obklúčil a uprostred toho obklúčenia je jedna priepasť za druhou a tam sú zajatci, ten úsek sa volá odporcovia mojej vôle vytvorili tam bohoslužbu falošnej radosti a pravých kresťanov, ako farizei Pána Ježiša prenasledovali, ako Židia prenasledovali niekedy Ježiša Krista, aby neboli ich Mesiášom. Takže pravých kresťanov viažu do pút. Odporcovia Božej vole prekladajú medzníky, že vyhadzujú teraz aj z cirkvi pravých zvestovateľov Ježiša Krista a jeho vole. Vola Ježiša Krista, keď neumocňuje reputáciu cirkvi a reputáciu každého človeka, naše ja, je nepriateľná. My musíme najprv vyzdvihovať, tak hovoria, meno našej denominácie. Tak som počul kázne na internete, Verte, bratia, že my, naša denominácia, ale pán hovorí, už toľkokrát som vám povedal, skončte s tým. Reputácia mena cirkvi, mena človeka, môjho mena, nesmie tu prekážať menu Kristovmu. Takže už vieme, aká je to vojna, len jednou, dvoma vetami zopakujem. Práve tí, čo poprekladali medzníky, zajali tých, ktorí chceli dávať najavo cirkvi ako Ján Krstiteľ, napriamte sa a vyrovnajte cestu pánovi. A oni ju pokrivili. Čiže žiadne lacné kresťanstvo, žiadna lacná milosť, nejaké kompromisy s niečím, čo sa volá odklon od vole Božej. Tak už vieme, kde helikoptery teraz letia. Do priestoru, a teraz to je najťažšia bitka, kde musíte, kde musíme povedať slovo pravdy práve v tomto zmysle. Nechodíte po cestách pánových priamo. Nechodíte podľa vôle Božej zjavenej, lebo nechcete prísť o priazeň ľudu, ktorí by sa pohoršili, na pánu Ježišovi sa pohoršili, keď kázal v tom rodnom mestečku, kde vyrastal. No a tu je každý z nás teraz postavený pred otázku. Chceš ísť ďalej do takého boja, kde keď vojdeš k ľudu, nebudeš prijímať potlesk, ale ako Jeremiáš, budeš prijímať odpor. Čiže ešte raz prečítam ten verš, Izaiáš 34. kapitola 8. verš. Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. Čiže rok milosti je aj rok odplaty. Rok milosti je aj rok odplaty. Takže odpor bude voči tebe a ty musíš stať v zhromaždení, kde budú na teba kričať. A proti tvojej zvesti. Zatiaľ ste boli vedení, alebo vo vašej duši boli neraz také informácie, že keď niekto káže evanjelium v tejto ťažkej dobe a všetci ho oslavujú, že práve toto je dobré. Ja som tu stokrát počul, ste hovorili, no pozri, koľko má ohlasov ten. Pozri, ako prikyvujú hlavami. Pozri, ako sa všetci usmievajú. Aké je to príjemné prostredie. A vo štvrtok tu prišla jedna stará žena, 83-ročná, práve z takého prostredia, kde počúvala proste to, čo mu sa prikyvuje a povedala, ale ja neviem, ako ďalej. Ja som sa nedozvedela tam pri tých rôznych evangelizačných stretnutiach, ako ďalej, čo ja vlastne mám konkrétne ďalej robiť. To bolo všetko orientované len na osobnú spásu jednotlivca, aby ja som sa mal, povedzme, dobre, aby ja som sa sám zmenil. No a vo štvrtok tu veľmi plakala dlho. Lebo ja neviem, čo mám ďalej robiť. Ja som obvinená z hriechu, ja som pochopila jedno, že som obvinená, ale neviem, čo mám ďalej robiť. Ja sa už nechcem cítiť len príjemne. Ja už ako obvinená z hriechu chcem sa pravdivo, nie cítiť, ale správať. No a teraz pokračujeme teraz. Čiže už medzi odporcov Siona, medzi odporcov Božej vôle pristávame a sme pri tom známom texte, ktorý sme tu hovorili 3, 4, 5 krát, 6 krát a je zapísaný v Evanjeliu podľa Marka v 9. kapitole. No a teraz je to kľúčová udalosť, lebo opäť som si to overil, nerobíme to. Mám v tom aj ja problémy, výpadky, nehovorím o sebe, že som iný, ale dnes azda sa nám podarí preklenúť to, čo je v Markovi v 9. kapitole. Čiže kde sme? Boli sme, teraz to poviem obrazne, v svetle Ježiša Krista dvaja, potom viacerí, tie, budem obrazne hovoriť, helikoptery už pristávajú tam, kde sú odporcovia Siona. No a ja vám poviem konkrétne miesto v písme, kde sú odporcovia a čo máme konečne dnes prekonať. Čiže pristávacia plocha je z vrchu, ja nepoviem z helikoptéry, ale z toho vrchu svetosti premenenia schádzajú práve dvaja traja s Ježišom, ktorého videli ako zvrchovaného a Marek 9. kapitola, prečítam ten známy verš, ale pán mi ukázal, že nerobíme to, nie sme dôslední, nikto z nás ani ja, tak ako to mám robiť. Takže zopakuje Marek 9. kapitola 28. verš a 29. Pristali sme, medzi odporcami sme, len ešte jeden obraz, kto je tam dolu. Farizei, zákonníci, zástupy, učeníci, nikto nemôže vyslobodiť strateného. Nikto nemôže vyslobodiť zraneného. Otec je tam so synom, otec konštatuje. Môj syn, a teraz ty sa postav do pozície toho otca, môj syn je stratený. Hádžu ním démoni. Môžem to prečítať konkrétne. Majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha a kde ho len pochytí, lomcuje ním, penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. A on im odpovedal takto, neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás budem trpieť, prineste ho ku mne. Čiže to je tá situácia a odporcovia okolo sú Sionu. Farizei, zákonníci a tak ďalej, tí ďalší učeníci. A my sme už tu pristáli z vrchu svetosti, z tých helikopter, už sme zrazu s Kristom tam dvaja, traja a už počujeme, ako sa zachraňuje, pomlčka nezachraňuje, ten, čo pení, škrípe zubami. A otec je bezradný. No a tu nastala úloha, kde sme boli neverní. Teraz my môžeme sa stať už inými služobníkmi. Pán Ježiš povedal riešenie, totiž 28. verš hovorí, spýtali sa ho učeníci, prečo sme ho my nemohli vyhnať, lebo už neopakujem, vieme, že pán Ježiš to urobil. Uzdravil posadnutého chlapca, mladú generáciu dnešnú, ktorá škrípe zubami, skáče, vykrikuje, v skutočnosti hovoriť nevie, súvislé vyznanie viery v priepasti tmy, ale vie hore, na hore Karmel poskakovať ako pred Eliášom tí, ktorí tancovali radi. Čiže máme teraz dolu tých, ktorí dlho škrípali zubami, mali také reperské odvážne kroky možno, alebo ústa tak otvorené a smelé slova na tom pódiu, ale tu nevedeli. Otcovia sú bezradní so synov z mladej generácie. Ježiš ale hovorí, pripravil som vám cez vás, mali zbor víťazstvo. Takže zopakujem teraz, pán Ježiš urobil to, že prvý, a vo vašej rodine to môže byť, len nie vo vašom čase. Prvý posadnutý, démonmi zvieraný, je už vyslobodený tam, kde išiel najprv Kristus pred nami. No a nám dáva riešenie, ktoré sme doteraz zneužívali. Musím to povedať, pán Ježiš. Čiže už prečítam riešenie. Prečo sme ho my nemohli dosiaľ vyhnať? Prečo trvá tak dlho vyslobodzovanie mojich, tvojich detí? Alebo ďalších ľudí? A on im odpovedal, tento rod démonov, a v tejto dobe je tento rod démonov, môže výjsť len modlitbou a pôstom. Ale akou modlitbou? Modlitbou podľa slova a miery Božej, podľa slova Božieho. A pôst je 7 dní mlčať pred pánom, nekričať mu návody, Pane, tak ho vysloboď, pane, hen tak ho vysloboď toho, chceme ľahšie podmienky. Toto robili tí, čo medzníky prekladali. Povedali pánu Ježišovi, predkladáme ti svoju sestru, nevestu, brata, otca a tak ďalej, ale potom sme mali, a to sme ani netušili, nespozorovali, návrhy, ako to má Boh robiť. Buď ako rýchlo, alebo akým spôsobom. Buď niekto povedal, len nech to neboli, buď niekto povedal, nech je to, ja neviem, do 3 hodín. Proste každý z nás prekladal medzniky Božej vôle. A my sme 7 dní nenaučení mlčať. Keď čítate rozprávky, tak nejaký Janko šiel do boja a musel sťať 7 dračích hlav. Nejaký drak mal 7 hlav. Každý deň nášho života sa pred nami chce objaviť nejaká hlava draka, ktorý povie, a nepôjdeš do toho boja, nepustím ťa, nevyhráš, zhltnem ťa, ale to vtedy sa mu darí, keď prekladáme Božie medzniky a odstupujeme od vôle Ježiša Krista, od zjaveného slova, keď nie sme trpezliví. Takže máme záver, riešenie. Zopakujem ešte raz, čo je to 7 dní čakať a modliť sa. Modlitba, pôst znamená mlč Hospodinu, čakaj na Hospodina. Job nemohol urobiť to, čo Jobova manželka mu navrhovala. Keď to nejde, to uzdravenie teraz tak, jak my si to predstavujeme, tak ja neviem, zloreč Bohu a umri. A Job hovorí, Stratil som majetok, stratil som deti, stratil som úctu, stratil som dôstojnosť. Prišli zlé dni, ale Boh chce vidieť moju rídzu vernosť. A ja budem všetko preto robiť, aby som bol šafár tajomstiev Božích verný. Čiže 7 dní znamená 7 mesiacov, neviem. Aj bojím sa aj pred týmto zborom povedať 7 rokov, lebo to už proste by možno pomaličky sme odchádzali po jednom. Proste Boh vidí našu nosnosť, ako nám dal, nebojte sa. Ale treba sa báť Boha. Keď odstúpime od Božieho slova, tak toho sa máme báť. Takže záver je teraz tento. Doteraz, tak mi to ticho pán povedal, skoro nikto z nás, nemôžem povedať, že vôbec nikto, lebo sme prešli niektorí tými 7 rokmi, ťažkých utrpenia sme sa naučili čakať na čas Boží, na ten kairos, kedy nám položí on na hlavy korunu rídzozlatu, podľa Zachariáša 3. kapitoly, kedy nám zoberie pľuhavé plášte a toto všetko, čo nám Satan chcel vnúcovať, že nám patrí. Ale opakujem, aj keď sme niektorí prešli, teraz tu to nie je o tom, aby sme sa nebodaj vyvyšovali, ale aby sme povedali, ako musím toho vojaka povedať, lebo to bola taká kázeň opäť, ten film. Ako ten vojak povedal, idem prvý do boja a z toho boja odídem posledný. Nech sa deje, čo sa deje. A veľmi plakal potom ten vojak, že ostal žiť. To nebolo hrané pateticky. Lebo hovorí, mnoho zomrelo mojich vojakov, mojich mužov. A ja som ostal žiť. Prečo? To je úplne opačné zmýšľanie, než na ktoré sme my zvyknutí. Proste teraz nejde o toto rozoberať ďalej. Idem do boja prvý, sám tou nočnou ulicou a končím kázeň tým. A vraciam sa posledný. A ako sa vraciam? A pán hovorí, vrátite sa. Kto sa chce vrátiť k Hospodinu, tak ja vás, synovia moji, navrátim. Ale 7 dní čakajte. Na 8. deň budete mať posveteného Krista v srdciach a budete už do konkrétnych úloh posvetení. Čiže teraz ten posledný obraz poviem. Marek, toto viete už. Dajte si do srdca zapísať 9. kapitolu, 29. verš. Tento rod démonov odíde len, keď budete trpezliví 7 dní. Ale modlitba viazaná na tie slova, ktoré som hovoril, zasľúbení. No a posledný obraz podľa toho filmu, nehanbím sa hovoriť podľa filmu, lebo pán povedal, dnes už budú moje kamene kričať a kázne už neznejú nieraz práve na kazateľniciach, ale cez tých ľudí, ktorí ani nevedia, kto som ja. Ale ja si použijem toho, kto ani si nemyslel, že môže sa stať spravodlivým, zoberiem si ústa, aké chcem a ich použijem. Ako to bolo pri perských kráľov nieraz a tak. Takže posledný obraz bol takýto. V tom filme poviem, ale tak je to aj nám povedané. Zvyknutí sme, že prichádzajú listy, už tak sme niekedy naladení, keď sme boli, alebo keď sme sa orientovali na pohodlie a na svoj čas. Len zlé správy prichádzajú, len trpí moja manželka, môj brat, len utrpenie a utrpenie. Ale teraz tomuto zboru sa hovorí, keď si urobil tie, alebo urobíš kroky podľa tých slov zasľúbení, tak ťa čaká posledný obraz a ja ho poviem cez ten film. Vždy vedeli manželky tých vojakov, čo boli v boji, že keď zastal žltý taxík pred domom niektorého vojaka, tak prišla správa o jeho smrti. Vystúpil taxikár, niesol obálku z ministerstva obrany, zazvonil a už sa triasla tá žena, lebo vedela, že ten list bude obsahovať správu. Váš manžel, otec rodiny, padol v boji za vlast. Ten dokonca povedal vojak, bojujeme ani nie v prvom rade za vlast, ale jeden za druhého, človek za človeka, aby sme nevideli abstraktnú nejakú vlast. Človek za, brat za brata, nesieme svoje bremena. No a záverečný obraz bol takýto, a to nám pán zasľubuje teraz každému jednému, kto tu sedí. Už si tá manželka myslela, že ju také dačo nestretne. Lebo toto všetko ťažké, tie boje na veľmi ťažkých úsekoch, jej manžel, ktorý odchádzal tou nočnou uličkou sám, prežil a vrátil sa z tých bojov. Ale pretože tak bojoval verne, poslali ho znova do ďalšej vojny po určitom čase, kde bol takmer rok, ako som tu čítal, rok je tu aj boja proti odporcom Siona. Šiel aj do tej ďalšej vojny, no a ona si, taký je záverečný záber, v kúte svojho domčeka robí nejakú domácu prácu a už v tej druhej vojne, v ktorej bol, ako keby návyše sa mohol niekomu zdať. To trvalo vyše 200 dní a zrazu sa otočí k oknu a vidí, zabrzdil žltý taxík. A teraz deti, jej deti, deti teda jej manžela sa veľmi radosne hrali práve v tej chvíľočke. Hrali sa a ona urobila jeden veľmi odvážny čin. Pre mňa to bolo vo veľkej odvahe. Udrela silno pesťou do takého zábradlia, ktorými sa išlo do tých ďalších izbičiek a skričala. A všetci do svojich izieb, deti, okamžite. Lebo vedela, akú správu príjme o chvíľku. Nechcela, aby v tej chvíli tie deti boli v tom prvom okamihu pritom. Chcela to najprv na seba zobrať, o to ide, ako jej manžel na seba bral najprv sám. Takže na seba to chcela zobrať, deti stichli, odišli do svojich izbičiek, otvorila tie dvere a stal tam on, jej manžel živý. Lebo pán mu zasľúbil víťazstvo. Proste pre nás je dôležité, my v Kristu neprehráme, tak to poviem. My v Kristu nájdeme pravý život rídzi. A takéto zvítanie v nebi, alebo už tu na zemi je tá nebeská vlast, ten preddavok raja, je vo večeri pánovej. Kristus zomrel za nás. Je uprostred, zobral na seba naše zahynutie a my takto môžeme vidieť manželku počas večere pánovej, že sme prešli z údolia tmy do života, k stolu, prestretému, ako je to v Žalme 23. Takže taký záver čaká aj nás, ako bol v tom filme, to nie je ilúzia. Vo večeri pánovej taký záver. Každý z nás môže tam počuť, tak sa zvítate naisto. Cez najťažšie boje duchovné, pri stole pánovom, lebo pán zobral na seba vaše zahynutie. To je pravda Božia. Vy už nezomriete večne. Uvidíte sa, tí, ktorí k sebe patríte. Takže záver som povedal cez slova zasľúbenia, ale dôležité je v Markovi v 9. kapitole už teraz konečne naplniť to, len poviem na záver, čo pán nám povedal. Už začnite sa modliť tak a s takým pôstom, to nie je asketický pôst, niečo nejesť, ale vydržať v trpezlivosti v Božom čase a s dôverou v to Božie zasľúbenie pri stole pánovom vydržať v konečné riešenie Božie, ktoré už bolo na kríži zjavené a vzkriesený pán nám dal práve takýto pokrm počas večera pánovej. Takýto chlieb nám podáva a takéto víno. Takže dodržme to, čo sme počuli v prvom liste Korinským 4. kapitole. Buďme vernými služobníkmi Kristovými a to, čo som čítal v prvom liste Petrovom v 3. kapitole hlavne, takto si teraz nechajme posvetiť Krista v srdciach a buďme mu poslušní. Amen. Pane Ježišu, aj my sme nieraz utekali z boja, hoci sme tvrdili, že jedine teba vyznávame a za tebou pôjdeme kamkoľvek pôjdeš. Ale keď si šiel do údolia tmy, kde sme mali byť nieraz sami v prvých chvíľkach, v prvých dňoch, v prvom období, a keď sme sa mali najprv sami osvedčiť, či chceme ti byť verní osobne, tak sme zutekali a povedali sme, ako by sme mohli my dopomôcť niekde na povrchu tej ľahšej cesty tomu víťazstvu. A chceli sme urýchľovať vyslobodzovanie našich dcér, synov. A volali sme si na pomoc nejakých iných evangelistov. Hľadali sme iné cestičky, riešenia. Vymýšľali sme svoje aktivity. A tak sme prekladali tvoje medzníky a sme ťa zarmucovali. Nie sme schopní bojovať tak, aby sme tento rod démonov vyhnali modlitbou viazanou na tvoje zasľúbenie a pôstom, ktorý sa volá Mlč Hospodinu, a nijako ho nepredbiehaj a vydrž podľa tých príkazov, ktoré máš v zasľúbeniach. Tak, Pane, nikdy to nie je o tom, že by nemohol si ty poraziť, lebo si to už učinil. Mocnosti tmy, kde sú pozväzovaní nieraz tí, ktorí zablúdili. Ale je to o našej službe. Či do tej služby ideme podľa tvojej vôle a podľa tvojich medzníkov. tak prosím, odpusť, že sme neraz činili opak a pomôž, aby teraz sme už tak šli, ako ty si to želáš, po tvojej vyrovnanej ceste za tebou. Amen.